рэлігійным друку на захадзе. Тры такія постаці: гэта Юрка Відбіч, потым айцец Гарошка і ксёндз Пётр Татарынович. Тыя выданні, якія рэдагавалі і выдавалі Юрка Відбіч, айцец Леў Гарошка, часапіс «Божым шляхам», і ксёндз Пётр Татарынович, часапіс «Зніч», чыталі як праваслаўныя, так каталікі і пратэстанты.
Былі і газеты з кароткім векам, былі часопісы, якія на другім, чацвёртым нумары спыняли свой выход. Але і былі сур'ёзныя выданні, скажам, у свой час мне давялося працаваць з часопісам «Сакавік», які выходзіў у нямецкім лягеры «Остергофен», з часопісам «Моладзь», які выдаваўся ў Парыжы. Усё ж такі, якія яшчэ друкі, апрача названых, маглі б прынесці сёння карысць сучасным даследчыкам эміграцыі?
Мы можам спыніцца на канкрэтных краінах. Напрыклад, «Перед лягеры ДП у Нямеччыне» – гэта такія выданні, як «Бацькаўшчына», «Беларускае слова», «Беларускі царковны голас», «За незалежнасць», або, напрыклад, такія выданні, як «Конадні», «Студэнцкія весткі», ну, безумоўна, «Несмяротная шыпшына» Юркі Відбіча, «Шляхам жыцця», цікавы, дарэчы, прафесійнае выданне «Медычная думка», якую выдаваў Вітаўт Тумаш. Цікавую інфармацыю дадуць даследчыкам выданні беларускай бібліяграфічнай службы, якія выдаваў Мікола Панькоў. Сапраўды, гэта чароўны куфэрак, які дазваляе даследчыкам шырэй увайсці ў тэматыку беларускага выдавецкага друку.
Юрач, рэлігійнае жыццё беларускай эміграцыі пасля Другой усесветнай вайны было даволі складаным. Варта прыгадаць толькі адзін факт: калі ўсе беларускія епіскапы ў 1946 годзе перайшлі ў юрысдыкцыю расійскай праваслаўнай царквы на чужыне, фактычна кінулі сваю паству. Як гэта адбівалася на рэдакцыйна-выдавецкім працэсе беларускай эміграцыі?
Пераход беларускіх епіскапаў у расійскую зарубежную праваслаўную царкву запачаткаваў падзел беларускай эміграцыі на крывічоў, зарубежнікаў і трэцюю сілу. Всё гэта не магло не адбіцца на грамадска-палітычнай, рэлігійнай і выдавецкай дзейнасці. З аднаго боку, такія выданні, як «Беларускі царкоўны голас», з'яўляўся органам былога беларускага епіскапату і адстойваў пазіцыю былых беларускіх епіскапаў. У сваю чаргу, часапіс «Звіняць званы Святой Сафіі», які выдаваў Юрка Відбіч, планавалася беларускімі епіскапамі выкарыстаць інструментальна, але Юрка Відбіч не дазволіў сабою маніпуляваць, і таму, відаць, на восьмым нумары часапіс спыніўся. Зрэшты, гэты падзел рэлігійны, як і падзел палітычнай беларускай эміграцыі, ускладняў развіццё беларускага друку. З другога боку, ён актывізаваў думку, інакш кажучы,
узнікла канкурэнцыя.
Так, узнікала канкурэнцыя, і зноў такі сітуацыя, калі ёсць падзел, ён мабілізуе публіцыстаў, хоць узровень палемікі часам пераходзіў пэўныя этычныя межы. Іншая рэч, што ў рэлігійнай перыёдыцы менш адбіўся гэты падзел, хоць безумоўна адгалоскі яго знаходзіліся, але вось тое, што выданне было рэлігійнае, яно патрабавала ад рэдактараў пэўнай узважанай пазіцыі, таму што рэлігія – гэта рэч вельмі далікатная.
У вольнай студыі Міхай Скобла гутары з Юрасём Гарбінскім, аўтарам кнігі «Беларускі рэлігійны друк на захадзе».
Якія канфесіі вызначаліся найбольшай актыўнасцю ў выданні друкаванай прадукцыі?
Калі мы глянем па колькасці, то найбольш выданняў выдалі беларусы праваслаўныя. І гэта 50% перыядычнага рэлігійнага друку. Наступнае месца займаюць выданні каталіцкія. І найменш выданняў выпрадукавала пратэстанцкая грамада. Гэта колькасць. Але калі гаварыць па колькасці нумароў і працягласці існавання перыёдыкі, то тут на першае месца выходзяць выданні каталіцкія. «Божым шляхам», «Зніч», то яны выходзілі на працягу некалькі дзясяткаў гадоў. Часапіса «Божым шляхам» выйшла 181 нумар, а выданні ксяндза Пётра Татарыновіча 120.
Якія наклады мелі вось гэтыя перыёдыкі, які быў арэол іхняга распаўсюду?
Найбольшымі накладамі выходзілі тры выданні. У часы лагераў ДП «Звіняць званы Святой Сафіі» гэта каля 400-500 экземпляраў, а паза лагерамі ДП часапіс «Айца Льва Гарошкі» парыжскага перыяду, гэта каля 1000 экземпляраў, і ў 700-800 экземпляраў выходзіў часапіс ксяндза Пятра Татарыновіча «Зніч». Калі гаварыць пра прастору распаўсюду, то трэба сказаць, што менавіта выданні «Звіняць званы Святой Сафіі», «Божым шляхам», «Зніч» і яшчэ «Голас царквы», яны бадай распаўсюджваліся па тых усіх 12 краінах, дзе жыла і сёння жыве беларуская эміграцыя. Інакш кажучы, гэта Нямеччына, Францыя, Бельгія, Вялікабрытанія, ну і безумоўна, Злучаны Сполучені Штати Америки, Канада, Аргентина, Австралія.
У довоєнній Вільні широко використовувалися два альфабети – кирилічна і латинка. Чи протягувалася гэтая практика на міграції?
У нейкій ступені так, але треба пам'ятати, що кирилиця, яна була ближе білоруської повоєнної еміграції. Хоч білоруські видання латинічним шрифтом так само виходили. Їх було не шмат, і в основному гэті латинічні видання видавали білоруси-католіки. Існувала думка, що дякуючи латинічному шрифту удасться вернуть у білоруський національний рух старую білоруську еміграцію, якая у більшості була зрусифікована, сполонізована і скомунізована. Так думав ксьонц Пётр Татаринович.
Чи вдалося гэта зрабіць?
Гэта не принесла чаканых вынікаў.
Юрася, ці з'явіліся, скажам, за апошнія 20 гадоў новыя рэлігійныя выданні беларускія на Захадзе?
Так, з'явілася некалькі выданняў. У першую чаргу хачу адзначыць перыёдык беларускай аўтархічнай православнай царквы ў Злучаных Штатах Амерыкі. Маю на ўвазе навіны з роднай святыні, якія выдаецца парафіяй святого Кирыла Туровскага ў Нью-Йорку. У Лондоне у 2006 годзе выходзіў лісток «Наша місія». Наколькі ведаю, гэта вось лондонскае выданне спыніла сваё існаванне. У сваю чаргу навіны з роднай святыні прадаўжаюць выходзіць. Наогул жа, калі гаварыць пра тую сітуацыю, якая сёння цягам бліжэйшых 10-15 гадоў складваецца на эміграцыі, то беларуская перыёдыка памалу затухае. Чаму? Старэйшае пакаленне эмігрантаў адыходзіць у лепшы свет. Маладыя ж асімілююцца і ў варунках іншаземных краінаў, гавораць на мове той краіны, у якой жывуць. Гэты працэс непазбежны і аб'ектыўны. Дарэчы, датычыць гэта не толькі беларусаў, але і палякаў, літовісаў і іншыя этнічныя грамады. У гэткай сітуацыі беларускамоўныя перыёдыкі паступова заміраюць. У асобных выпадках яны пераходзяць на ангельскую мову.
У менскіх бібліятэках, нават у найбуйнейшых, акадэмічнай і нацыянальнай, як правіла, няпоўныя камплекты эмігранцкіх перыёдыкаў. Ці ёсць некая бібліятэка на свеце, дзе з гэтым поўны парадак?
Ведаеце, на шчасце, такая бібліятэка ёсць. Гэта Нью-Йоркская публічная бібліятэка, дзе у славянска-балцкім аддзеле сабрана найбольш поўная на сёння калекцыя беларускай эміграцыйнай перыёдыкі. Трэба значыць, што яе аснову склала калекцыя беларускіх друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў, якія цягам 30 гадоў збіралі па ўсім свеце беларускія выданні, прычым не толькі перыёдыку, а і асобныя выданні, і здэпанавалі ў сховішчах гэтай бібліятэкі. Прычым яна фігуруе закаталагаваная як беларуская калекцыя друкаў Зоры і Вітаўта Кіпелёў. Так што менавіта там можна знайсці найбольш камплетную на сёння, як усю эміграцыйную перыёдыку, так і рэлігійны блок беларускіх выданняў, якія выходзілі на Захадзе ў 1945-2005 годах. Трэба яшчэ адзначыць, што безумоўна беларускія перыядычныя выданні, у тым ліку рэлігійныя, можна знайсці у Канадзе, у Таронта, у Аўстраліі, у Вялікабрытаніі. І ў гэтым плане думаю, што адна з найбольш такіх багатых калекцый знаходзіцца ў беларускай бібліятэкі імя Францішка Скарыны ў Лондоне. Мне, на жаль, не пашчасціла трапіць туды з пэўных прычынаў, якія пакіну для сябе.
І апошняе пытанне. У вашай манаграфіі 900 старонак пачасту эксклюзіўнай інфармацыі. Абсяг працы выкананы просто калясальны. Якія інстытуцыі дапамагалі вам у вашай рабоце?
Хачу трошкі вас удакладніць. Дапамагалі як інстытуцыі, так і канкрэтныя навукоўцы. Калі гаварыць пра інстытуцыі, то у першую чаргу адзначу Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. Гэта была для мяне базавая навуковая інстытуцыя, у якой я рыхтаваў гэтую кнігу, архівамі якой карыстаўся. Другая інстытуцыя, якая дапамагла мне ў плане архіваў, гэта, безумоўна, Беларуская аўтакефальная праваслаўная царква. Архівы БАПЦ у Нью-Йорку і ў Галін-парку дазволілі мне адкрыць заканамернасці развіцця эміграцыйнай рэлігійнай перыёдыкі не толькі праз аналіз самых рэлігійных выданняў, але таксама пра тое, што стаяла за справаю выдання. У гэтым плане, напрыклад, архіў уладыкі Васіля або уладыкі Мікалая, іх перапіска паказваюць, як няпроста выдаваліся перыёдыкі, той же, напрыклад, часопіс «Голас царквы» або іншыя выданні. Гэта было досыць складана і няпроста ў міграцыйных варунках. І не толькі гэта было звязана з асобаю рэдактара, але з выдавецкімі магчымасцямі, а перадусім з фінансавымі, бо у значнай ступені яны вызначалі лёс кожнага перыёдыка, у тым ліку рэлігійнага.
У вольной студии Михай Скобла гутарив з автором книги «Белорусский релігійний друк на Заході» Юрасем Гарбинським.
Досліди свободи.
Шэрыя мабільнікі аб'явяць па-за законам. У мэтах спынення гандлю шэрымі тэлефонамі аператары сотавай сувязі спыняць аказанне паслугаў тым абанентам, чые ідэнтыфікацыйныя нумары тэлефонных апаратаў не былі ўнесены ў спецыяльны рэестр. Што такое шэрыя тэлефоны, чым яны небяспечныя і як з імі будуць змагацца ў даследаванні Інны Студзенскай?
Паводле дадзеных дзяржаўнага мытнага камітэта, 90% ўсіх мабільнікаў у Беларусі маюць статус шэрых, якія не прайшлі сертыфікацыю ў Рэспубліцы Беларусь. То бок яны ўвезеныя ў краіну неафіцыйна, без уплаты мыты. Гэта не абавязкова перапрашытыя тэлефоны ці падробкі, сабраныя ў падпольных майстэрнях. Эксперт, супрацоўніца адной з кампаній мабільнай сувязі, кажа:
"Для пользователя па большому счёту нету разницы, какой телефон пользует, белый или серый. Но в большинстве случаев это телефоны произведены на одном заводе, но лишь не прошедшие там уже на очистку".
Страты дзяржавы з-за незаконнага ўвозу шэрых тэлефонаў вельмі значныя, сцвярджае начальнік аддзелу па нагляду за дазнаннем Генеральнай пракуратуры Саўладзі Магамадаў.
Ущерб, исчисляемый сотнями мільярдаў рублей.
Міністэрства сувязі падрыхтавала праект указу, які прадугледжвае забарону на ўвоз у Беларусь і карыстанне шэрых мабільных тэлефонаў. Тлумачэнне Саўладзі Магамадава.
Будет единый республиканский реестр идентификационных номеров. То есть все, что ввозится сюда в республику, коды будут вноситься в этот реестр. И только при наличии этих IMEI-кодов в реестре можно будет пользоваться услугами операторов сотовой связи.
Спадар Магамадаў запэўніў, что тыя телефоны, якими уже карыстаются, больш за 8 мільёнаў абонентов, не будут отключаться. На думку галоўнага редактора газеты «Мобіла» Максима Таборова, спробы змагацца с так званымі шэрымі мабільнымі тэлефонамі не маюць вялікага сэнсу.
Шэры імпарт мае звычку прыстасабліваецца да усялякіх умоў, бо законы эканомікі дыктуюць так: калі недзе нешта каштуе танней, чым у нас, то у нас яно будзе прывозіцца з-за мяжы усялякімі схемамі, шэрымі ці чорнымі. Калі ёсць магчымасць ці Польшы, ці Расіі гэты тэлефоны прывозіць, спыніць гэта ніякімі рэпрэсіўнымі мерамі немагчыма.
Розніца ў кошце так званага белага тэлефона, што афіцыйна прадаецца ў салёне, і шэрага з інтэрнэт-крамы ці рынку даволі істотная, кажа супрацоўніца сотавай кампаніі.
Разніца на самом деле составляет 50% примерно. В принципе, весь корень зла лежит вот именно в этих вполне таких весомых 50%. Собственно говоря, 50% это и уходит на таможенную очистку.
На думку галоўнага редактора газеты «Мобіла» Максима Таборова, трэба не забараняць, а шукаць іншыя шляхі, зніжаць падаткі і мыты.
Тут павінна змяніць сістэму падаткаабкладання саміх аператараў мабільнай сувязі, каб яны маглі заахвочваць карыстальнікаў такім чынам, кшталту: ты набываеш телефон танней, чым яго сабекошт, і ты гарантуеш, што будзеш карыстальнікам гэтай мабільнай аператара там год ці два. У многіх краінах Заходняй Европы такая сістэма існуе, настаў час уводзіць яе і ў нас.
Натуральна, неабходна абараніць рынак ад падробак, ад перапрашытых тэлефонаў, якія могуць быць небяспечнымі для карыстальніка. Вось у гэтым і праваахоўныя органы, і кампаніі сотавай сувязі аднадушныя.
Эти телефоны могут нанести вред здоровью. Вот этих телефонов надо опасаться. Но опять же, пользователь, который приходит в магазин или через интернет-магазин, хочет приобрести телефон, никто гарантию о том, что он может купить правильный телефон, не дает.
Что до телефонов, купленных за мяжой, их доведется легализовать.
Будут предусмотрены различные возможности, в том числе и легализовать их путем перепрограммирования уже в официальных мастерских, чтобы каждый телефон имел свой индивидуальный номер. Сейчас на практике встречается такое, что с одним одинаковым номером могут быть десятки тысяч телефонов. Эти телефоны однозначно из числа серых.
Паслуга легалізацыі тэлефона будзе платная. У праекце указу прадугледжваецца 4 базавыя велічыні. На сёння гэта 140 тысяч рублёў.
Гэта было даследаванне Інны Студзенскай. А я звярну вашу ўвагу на тое, што праз мабільны тэлефон, які вы купілі ў любой краіне свету, вы можаце цяпер зайсці на наш сайт свабода.орг.
www.svoboda.org/m
Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.org/m.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.